U subotu 28. novembra 2015. godine u Trebinju je predavanje održao Miroslav Lazanski na temu Operacija Rusije u Siriji, osvrtanje na teroristički napad u Parizu i reagovanje Zapada na vlast u Sarajevu za ometanje entiteta Republike Srpske. Pa poslušajte.
Dragi moji Trebinci, u ovoj prostoriji nekada sam išao 4., 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole. Dakle, ovo je moja osnovna škola. Nikada nisam ni pomislio da ću jednog dana biti u ovoj ulozi, da ja sa ove, tako reći, ajde kažemo, klupa i nastavničke držim neko moje novinarsko izlaganje. Ali, evo, takva vam je sudbina u životu. Malo se izvinjam što sam kasnio, su me ovi iz politike zvali da neki tekst moram naknadno da pišem, pa sam sad iz hotela poslao tekst za politiku. Kada smo gospodin Zota, kako ja njega tepam, i Brana, moj školski drug, dogovarali ovo gostovanje, bila je sasvim neka druga situacija i više smo se bavili nekim opštim kontekstom prilika na Bliskom istoku, a onda u međuvremenu se desio i ovaj Pariz i ovo sa ruskim avionom, pa ajde, pošto pretpostavljam da vas to najviše interesuje, da krenemo s ovim avionom. Mada vidim da ovdje imaju dosta dama, njih vjerojatno ta stvar toliko i ne zanima, ali obično me ljudi sad nešto kao pitaju hoće li biti velikog rata ili neće biti velikog rata i tako da. Neće biti nikakvog velikog rata, da vam kažem. Zvali su mi iz televizije Sarajevo pre dva dana i pitaju hoće li biti 3. svjetskog rata. Ja kažem, ba vi iz Sarajeva stalno pitate jel, ako je rat počeo zbog Gavrila Principa, kažu da je bio povod, pa neće sad valjda ovo što se desilo na granici Turske i Sirije biti. Mada Srbi kažu nema rata bez Turaka i Nemaca. To vam tako nekako ide. U svakom slučaju ovo što se desilo sa ovim ruskim avionom je, odmah da kažem, ruska neopreznost i njihovo nonšalantno ponašanje. Ja sam bio pre 20-ak dana u Siriji, u toj ruskoj bazi u Hmejmimu. Oni su došli tamo da vrše te akcije bombardovanja snaga Islamske države, ovih opozicionih naoružanih grupa u Siriji sa 20-ak aviona i odmah sam vidio da to nije dovoljno. I mogu da vam kažem da sam bio dosta dobar prognozer, jer sam u politici pre mjesec i pol dana napisao da prvi avion koji će biti oboren ili će pasti u Siriji bit će upravo taj Su-24. To je tehnologija 70. godina, avion je dosta star, ne raspolaže modernom tehnologijom, više od dva su aviona išla samostalnu akciju bez lovačke pratnje i to je greška ruskog komandnog kadra, da li u toj bazi ili u Moskvi, vidjet ćemo, ja mislim da će neko, ne odmah, ali neko će biti smenjen. Dakle, takvi avioni se nikad ne šalju u akciju bez lovačke zaštite. E sad, problem je što su Rusi u Latakiju, odnosno tu bazu Hmejmi, doveli prilično malo aviona i oni nisu u stanju bili da pokriju sve bombardijske akcije sa lovačkom avijacijom. Sada vidim da su dovlače nove avione, dovlače sistem S-400, ova raketna krstarica Moskva je prišla obali i ona će dati dodatni PVO kišobran, tako da vjerojatno Turci neće se osuditi na neku novu provokaciju. Da li ruski avion ušao u vazdušni prostor Turske na nekoliko sekundi ili nije, možda čak nije ni važno. Nikad se u takvim situacijama ne ruši avion strani, pogotovo što on nije pokazao nikakvu agresivnu namjeru prema Turskoj, niti je ugrozio tursku bezbednost bilo čime. Ako je malo zakačio vazdušni prostor u onoj ispočini gdje turski teritorij ulazi duboko u sirijski, moguće da jeste, moguće da nije, ali kažem, potpuno je neobjašnjivo i postavlja se pitanje zašto je to Ankari u ovom času trebalo. Vjerojatno zato što je Turska jedan, ajde kažemo, faktor koji igra dvostruku igru u celoj ovoj priči oko Sirije. Naime, Turska pomaže, turska granica je potpuno otvorena za priliv džihadista iz Turske u Siriju. Turska želi da ima tampon zonu nekih stotinja kilometara unutar sirijske teritorije da bi mogla da se obračunava sa Kurdima. I Turska je i snabdevač oružja opozicije koja se bori protiv režima Bašara el-Asada u samoj Siriji. Kad govorimo o svemu tome, dakle, mislim da će Putin izvući određene zaključke, ne samo što će vjerojatno neko biti smenjen u ruskom vojnom vazduhoplovstvu zbog tog propusta, nego vjerojatno Turcima će biti vrlo teško da ponove ovaj slučaj koji se desio sada. Mislim da će Rusi, ovo su vjerojatno pustili da prođe, ali sledeći bilo kakav bit će sankcionisan i mislim da čak Rusi traže priliku da će im se revanširati. Ne zaboravite, svi oni koji su ugrozili živote ruskih vojnika ili civila bili su od ruskih tajnih službi sankcionisani. Da li pre ili kasnije FSB, odnosno KGB ih pronađe i liši ih života. To nije nikakva tajna. Zašto je do svega ovoga došlo? Zašto je došlo do rata u Siriji? Sirija je posljednja socijalistička zemlja na Bliskom istoku. Sirija ne duguje Međunarodnom monetarnom fondu ni jedan jedini dolar. U Siriji je godišnji troškovi, znači student koji stane u studentskom domu, njegova ishrana i školarina košta 11 dolara na nivou godine. Znači, to je praktično, sve je subvencije, postoje subvencije i za zdravstvo, i za školstvo, i tako dalje. Sirija je jedna, možemo reći, multikonfesionalna država. Ja kad sam bio 2012. u Damasku, vidio sam najljepši pravoslavni hram na Bliskom istoku. Pope hodaju sa svojim bradama potpuno nesmetano. U Siriji, u Damasku imate devojke koje hodaju sa dekoltajima i sa tetovažom. I vrlo malo sam vidio ovih zabrađenih devojaka. Možete da kupite viski, možete da kupite svinjetinu, a u restoranima se izvodi zapadna muzika i pije se najbolji kapučino na Bliskom istoku. To je bivša francuska kolonija. Zašto je ona postala interesantna? U celoj toj seriji rušenja tih režima na Bliskom istoku, odnosno u arapskim zemljama, vidite da su rušeni samo republikanski režimi. Znači, Tunis, Libija, Egipat, Sirija. Nigde nije srušena kraljevina. Ni Maroko, ni Jordan, ni Saudijska Arabija, ni Emirati. Zašto? Zato što tamo vladar, kralj, iziđe na televiziju i jednostavno kaže da je on, ne znam, 150. u naslednom redu posle proroka Muhameda i narod klekne. Niko ne sme da mu se suprotstavi. Republikanski režimi su rušeni po sistemu arapskog proleća. Libija je srušena, pokušali su to u Siriji. Sirija nema neku naftu. Mi obično smo skloni tome da kažemo oni su sad Siriju nastojali da sruše zato da se dokopaju njenih naftnih izvora. Nema, Sirija ima naftu jedna za sebe. I čak i nema neke rezerve gasa, mada tu ne postoje neke špekulacije. Hrvati su ušli sa, INA je ušla tamo s nekim istraživanjem, ali nisu to neke velike rezerve gasa. Sirija je važna kao ruta za budući naftovod i gasovod koji bi išao od Emirata preko Saudi Arabije, dakle na Kuvajt, Irak i na Siriju, pa onda podvodnom rutom preko Sredozemnog mora na Italiju i centralnu Evropu. Ako bi to Zapad uspio da napravi, onda su svi ruski naftovodi od južnog toga, turskog toka, svi koji bi išli ovim obodom jugoistočne Evrope, praktično izbačeni iz igre. Ovaj rat u Siriji je zapravo igra između Amerike i Rusije, gde Amerika nastoji da kroz tu vrstu pobede u Siriji obezbedi trasu tog naftovoda, time čini Evropsku uniju i Zapadnu Evropu nezavisnom od ruskih energenata i praktično odvaja Evropsku uniju od bilo kakvog budućeg saveza sa Rusijom. Amerikanci se boje saveza Berlin-Moskva i to je ono što je njima strateški važno. Dakle, učiniti Evropsku uniju i Zapadnu Evropu potpuno nezavisno od ruske energenata. Time rusku ekonomiju bacate na kolena i Rusiju praktično sprečavate da postane ponovo svetska supersila. I na ekonomsku i na političkom planu. I zato je ta cela igra u Siriji. Nije tu pitanje demokratije. Da vam kažem, ni u jednom arapskom režimu, ni u jednoj arapskoj zemlji nema neke demokratije. Jedina demokratska država na Bliskom istoku to vam je Izrael. Sve ostalo su diktature, da li republikanskog tipa ili monarhističkog tipa. Nema tu velike razlike. I zbog toga je taj celi rat u Siriji planovan. Dakle, sirijsku opoziciju podržavaju Francuzi kao bivši kolonijalni gospodari Sirije, podržavaju Britanci, podržavaju Amerikanci, islamsku državu koja je odjednom buknula unazad 3-4 godine, su osnovali Saudijska Arabija i Katar. Oni su je finansirali. Zato što su Saudijska Arabija i Katar sunitske države. U Siriji je većina stanovništva suniti. Ima oko 14% hrišćana, znači pravoslavaca. Najjači pravoslavci na Bliskom istoku su vam Sirijci. Inači 14% pravoslavaca ima negde oko 13% alavita, koji su šiti, ali neka vrsta frakcije jedne šitske, ne tako, ajde kažemo, više sekularni šiti. Predsjednik Asad je šit, ali alavit. I to je taj primorski deo između Tartusa i Latakije gdje žive ti alaviti. Dakle, mogli bi reći da trećina sirijskog stanovništva je po nekom, ajde kažemo, rođenju uz Asada. I ima i dosta sunita koji ga podržavaju. Postojala je jedna tolerancija u tom društvu. Deca su išla zajedničke razrede, nije bilo nikakvog podvajanja i tako dalje. Onda je došao rat. Naravno, stranci su to zakuvali, ušle su velike pare. Cilj Saudijske Arabije jeste da se taj lanac sunitske država od Saudijske Arabije proširi sve do Turske i da se spoji, pošto su i Turci suniti, da bi se na taj način učinila konfrontacija sa Iranom, koji je regionalni lider i koji je šiitska država. I tu imate preklapanje različitih interesa. Irana koji je šiitska, većinski šiitska zemlja, Saudijska Arabija koja je sunitska, uz određene, dakle, interese, pre svega dominantne interese Amerikanaca da se, dakle, taj naftovod i gasovod prostre tom rutom, i to vam je dovoljna količina eksploziva i fitil da dođe do rata i do ove krvave tragedije u kojoj do sad život je izgubljeno preko, ja mislim, skoro jedno 350-400 hiljada Sirijaca i ima negde oko 3-4 miliona u izbjeglištu. Ja sam sad, kad sam bio u Latakiji, gledao sam, to je grad, bivši grad mediteranskih igara, prekrasne, imaju sportske terene, tamo je šator do šatora. U samoj Siriji imate 2,5 miliona interno raseljenih ljudi koji su pobegli iz prostora gdje se odvijaju ratne operacije i sklonili se u gradove gdje je režim Bašara el-Asada. On naravno nije neki demokrata idealnog tipa, nasledio je predsjedničku funkciju od svog dragog tata, ali postoji parlament, postoje stranke, on je školovan u Engleskoj, ne bi se moglo reći da je baš neki diktator rigidnog tipa, nije ni neki demokrat, ali greška Evropljana jeste što mi demokrati uvijek gledamo kroz naše oči i merimo stepen demokratije u nekoj zemlji po kriterijima demokratije na zapadu, a to se ne može primijeniti doslovce. Ne možete vi uvoditi demokratiju u jedan Afganistan koji je država plemenskog tipa. Ne možete praviti građansko društvo u Afganistanu koji je praktično od prvobitne zajednice uskočio u neku vrstu plemenske zajednice, pa sad ćete vi preskočiti sve one periode razvoja društva i praviti demokratiju zapadnog tipa. Ista stvar je i sa Sirijom. Naravno, Rusi imaju sa Sirijom vojno-tehnički sporazum i oni su u Siriji prisutni praktično u zadnjih 50 godina. Imaju svoje dve, odnosno bazu pomorsku u Tartusu, sad imaju to taj Hmeymim kod Latakije, i Rusi jednostavno nisu želili da prvo izgube, dakle, tu poziciju, da Zapad stekne mogućnost gradnje tog naftovoda što bi Rusije izbacilo iz te igre, a drugo, žele da se održe u regionu Bliskog istoka kao faktor koji jednostavno odlučuje na ta zbivanja, i Putin je odlučio za vojnu intervenciju. Kako će se ona odvijati, to je sad teško reći. Iz vazduha vi ne možete da dobijete rat protiv terorizma, znači tu mora da odradi pešadija. Ovim se Arapima, ja koliko sam vidio, bio sam severno od Latakije u bazi 4. oklopne divizije sirijske vojske, oni generali tamo šetaju, samo vrte one brojanice, igraju se s onim brojanicama. Ja sam vidio da tu baš nema nekog velikog oduševljenja da se gine i da se ratuje, jer oni očekuju da im Rusi iz vazduha poklone pobedu, a to baš ne ide tako. E sad, ja mislim, ali neću baš da napišem, da ima i Iranaca tamo koji se bore na strani Bašara el-Asada. Pretpostavljam po nekim facama koje sam vidio, malo mi liče, ali nije za javnost. Molim kolege da me ne citiraju u tom pogledu. Dakle, bez pešadije to će teško da ide, a pešadijske borbe u gradovima koji su polusrušeni su vrlo teške. Vi tu morate da se borite ulicu po ulicu, kuća po kuću, sprat po sprat, i tu treba onaj koji osvaja grad mora da ima barem 5 puta više snaga od onog koji se brani. Islamska država ima borce koji su vrlo fanatično raspoloženi, da li to ideologija ili su pare, teško reći. Oni su imali od ovih izvora nafte koje su pokrali, transport nafte koji išao preko turske luke Džejhan, dnevni prihod veći od 1,5 miliona dolara. 60.000 tona nafte islamska država ilegalno izvozila. To vam je jedan veliki tanker dnevno. A postoji rezolucija Saveta bezbednosti i nacija koja kaže da nijedna država u svetu ne sme da kupuje tu ukradenu naftu od strane islamske države. I Turska je kupovala i preprodavala. I naravno da su Turci besni bili zbog svega toga, jer su u Rusiji u zadnjih 4 dana polupali sve te izvore. Čak kažu da je i Erdoganov sin zapravo umešan u taj biznis sa tom švercanom naftom, da je on tu dosta zarađivo. Sad su ruske avioni našli i sve su to jednostavno razrušili, zapalili i islamska država polako gubi svoj financijski osnovac. I sad vi ne možete ni te džihad ratnike da naterate da ginu, da se tamo bore ako nema mesečne parice. Tako da i to je jedan od razloga zašto je Turska uradila to što je uradila sa ovim ruskim avionom. Naravno, kad gledam tu islamsku državu, tu moramo biti također objektivni da kažemo da oni prave i neke stvari koje su vrlo zanimljive. A to je recimo kad dođu u neki grad, onda oni vide one najnemoćnije, najsiromašnije, podele im neku vrstu socijalne pomoći, brinu o njima, imaju svoje poreze, čak su štampali svoje poštanske marke. Mi se svi zezamo, kažemo, kakva je islamska država. Nije to baš za zezanje. Oni imaju prostor veličine, zauzeli su prostor veličine skoro kao Velika Britanija. Istina, nije to baš gusto naseljeno, ali oni recimo imaju kompaktnu teritoriju, severni Irak od Mosula pa prema Raki u severoistočnom delu Sirije. I tu su oni jako prisutni, teško je tu ući. Tu će biti potrebno velikih snaga, koptenih snaga režima Bašara al-Asada da on zauzme sve te prostore. Postoje neke teorije o tome da islamska država ima rezervne pozicije u raznim zemljama sveta, od Afrike pa nadalje. Nisam siguran u tu teoriju. Boko Haram u Africi nema veze puno sa islamskom državom, to je pre svega jedan autentičan, ajde da kažemo, teroristički pokret, i sve ovo što se događa sa terorizmom ne možemo svrstati pod islamsku državu. Teroristička organizacija ima jako puno u svetu. Ne možemo svaki akt terorizma odmah po nekoj vrsti automatizma prepisivati islamskoj državi. Dakle, onaj koji nju organizovao i zapravo uveo u svet terorizma, uradio to vrlo planski, vrlo pametno. I ja mislim da to ima rukopisa raznih obaveštenih službi. Ako uzmemo analogiju da i pojava Osama bin Ladena nije slučajna, da on godinama radio za CIA još u vreme sovjetske vojne prisutnosti u Afganistanu, onda mi, meni ovo sa islamskom državom ne izgleda baš tako jednostavno i tako naivno. Dakle, ako je ona nastala uz direktnu financijsku podršku Saudijske Arabije i Katara, a to su dve zemlje najvernije američki saveznici u arapskom svetu, onda zaključci se nameću sami. Ja nisam pristalica teorije zavere, ali Boga mi, neke stvari su, kad se vreme odmakne, postaju vrlo jasne. Dakle, ako vi imate za godinu dana američku bombardersku akciju u Siriji zajedno sa još 65 zemalja, dakle tu su bila avijacije i Jordana i Saudijske Arabije i Katara i Francuza i tako dalje, ako su svi oni bombardovali islamsku državu i onda na kraju vidite da Rusi bombarduju komandne centre, skladišta, rafinerije, konvoje, parkirališta sa po 50-100 tenkova, onda se ja zapitam se kako to Amerikanci godinu dana sve to gađaju, a to nisu vidjeli i nisu pogodili. Ako američki satelit sve snima, i ako godinu dana oni, šta su oni to godinu dana gađali? Dakle, godinu dana su folirali ceo svet. To je bila čista predstava. Ne možete vi sa takvom vrstom super precizne tehnike s kojom Sjedinjene Američke Države raspolažu da jednostavno previdite parkirajući sa 50 zarobljenih sirijskih tenkova koje sada ima islamska država. To je prosto nemoguće. Mi smo na Kosovu za vreme rata 99. godine, svaki tenk kad bi upalio motor nije prošlo 10 minuta, doletla bi bespilotna letilica da to snima. Dakle, on jednostavno, to je toplinski odraz motora koji satelit svaki registar. Dakle, ovo sve, cijela predstava je bila jedna vrsta šarene maske. Amerikanci i njihovi zapadni saveznici zapravo uopšte se nisu borili protiv islamske države. Islamska država je njima bila samo sredstvo da sruše režim Bašara al-Asada. I ništa drugo. Ali ono što je fascinantno jeste da vi ni u jednom zapadnom mediju nećete naći članak te vrste. Mainstream zapadnih medija direktno je kontrolisan od njihovih vlada i nemate tu vrstu razmišljanja o tome da je ovo bila predstava. da godinu dana su zapravo, da li su gađali običan pesak u pustini, uopšte nisu gađali. I onda dođu Rusi za mjesec i po dana, ili evo sad skoro dva mjeseca, polupaju 80% infrastrukture islamske države. Naravno, to nije kraj. Rusi su došli samo sa 20 aviona, a početku sad imaju nekih 70 aviona, do Vučića još nekih vjerojatno 20. Mislim da ispod cifre od 150 aviona taj posao se neće moći odraditi. Morat će malo žešće da uđu u taj sukob. Pri tome Rusi stalno vagaju da se ne bi ponovio Afganistan, da ne ulete u nešto što će im oduzeti vreme, novac i, ajde da kažemo, živote njihovih vojnika. I oni stalno izbjegavaju da taj ratni njihov ulazak u Siriju da ga eskaliraju, nego drže se na jednom određenom nivou, ali pitanje je da li će to moći tako da se drži. S obzirom da su već ušli u tu priču, sad tu Putinu povratka nema. Putin je kod kuće pod velikim pritiskom domaćeg prozapadnog lobija. Ne zaboravite, Putin nema tu vrstu, kao što mi mislimo, obično neki ljudi kažu druga Srbija smatra da Putin je diktator u Moskvi, on sve kontroliše. To nije istina. Vi u Moskvi imate 4-5 dnevnih novina koje su protiv Putina. Imate radio stanicu Eho Moskve koja je direktno protiv njega. Imate NT televiziju koja je protiv njega. Dakle, on ima dosta jak otvor prozapadnih, ajde kažemo, elitističkih krugova u Moskvi koji jedva čekaju da mu pokažu da ovo što je uleteo u Siriju, eto, oborili mu bombu putnički avion, sad oborili vojni avion, poginu jedan pilot, jedan specijalac, helikopter isto srušeno. Znači, jedva čekaju da ga prozovu zbog toga. A ima i drugi pritisak da ide energično do kraja. I zaista mu sad nije lako. Mora da vaga koja je optimalna opcija da sve to završi, a da ne bude velikih gubitaka. Vidjet ćemo, ono sa Ukrajinom je dosta dobro odigrao. Pretpostavljam da će i ovo sa Sirijom dobro odigrati, ali opet sve zavisi od toga koliko su Sirijci sami spremni da ginu, da svoju zemlju očiste od terorističkih bandi. Pitanje sirijske opozicije je vrlo, također vrlo zanimljivo. Tu zapadnjaci su postavili neku vrstu sintagme umerena opozicija ili, ne znam, dobra opozicija. I ta umerena opozicija ima oružje. I ona je naoružana i ona puca protiv trupa Bašara el-Asada. Za Rusa je to sad vrlo komplikovana situacija. Oni žele da imaju kontakti sa tom umerenom opozicijom, čiji su neki lideri bili u Moskvi, razgovarali, i da tu umerenu opoziciju ujedine sa snagama Bašara el-Asada u borbi protiv islamske države. Međutim, ta umerena opozicija isto koristi svaki trenutak da napadne regularnu armiju Bašara el-Asada. Sad šta će Rusi? S jedne strane bombarduju islamsku državu, njene pripadnike i infrastrukturu, s druge strane verovatno malo zakače i ovu opoziciju koja se bori protiv Bašara el-Asada, jer to je normalno, logički, a onda kako će razlikovati ovu opoziciju koja će da sarađuje na te... To je užasan, užasan je jedan mozaik tih snaga. Vi kad gledate tursko-sirijsku granicu, imate na krajnjem istoku Kurde, pa posle Kurda imate snage Al-Nusre, pa to je teroristička filijala Al-Qaide, pa onda imate slobodnu sirijsku armiju, pa onda imate ponovo Kurde, pa onda na kraju imate Al-Nusru. Po dubini granicu sa Libanom čuva Hezbollah, koji jeste jedna vrsta terorističke organizacije, ali podržava Asada. Oko Damaska, u predgrađima Damaska su stalno neke borbe, gde imate opet Al-Nusru i slobodnu sirijsku vojsku. Na jugu prema jordanskoj granici isto imate i Al-Nusru i islamsku državu i snage slobodne sirijske armije, a istočno od reke Eufrat je islamska država kompaktna teritorija države. I kako sa tu situaciju na kopnu razrešiti bez velikih i masovnih kopnenih udara? Vrlo teško. Nisam baš tu optimista da će to tako brzo da ide, ali vidjet ćemo. Dakle, to je trenutna situacija. Mislim da Turci više neće smeti da idu u neku vrstu avanture, kao što je recimo pucanje po ruskim avionima, jer bi u konkretnom slučaju Rusi sad zaista odgovorili puno vojničkom snagom. Putin ne bi mogao sad da se suzdržava. Ovo što se desilo, Rusi traže neku vrstu izvinjenja, jer ni Rusima ne ide baš u prilog da potpuno zaoštri situaciju sa Turskom, pošto Turska nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, oni imaju velike poslove sa Turcima, Rusi izvode godišnje skoro 30 milijardi dolara svojih proizvoda u Tursku, a uvoze iz Turske negde oko 4 milijarda. Dakle, ruski izvoz u Tursku je velik. Zatim, Turska skoro 65% svojih energenata dobija od Rusije i to uredno plaća. Rusi nisu ludi da izgube te dolare. Dakle, tu uvek imate vaganje kad su ovake situacije između ekonomije, politike, između para i nacionalnog ponosa. Nekad se i nacionalni ponos malo pritaji i zatomi ako su velike pare u pitanju. Tako da mislim da će Rusi na neki način ovu situaciju pokušati da smire. Turci takođe, jer njima nije u interesu, da li će ruski turisti da idu ponovo u Antaliju i na Tursku obalu, to ćemo da vidimo. Ali mislim da će se postepeno ta situacija smiriti s time što će Rusi da nastave da gađaju sve što su do sada gađali u Siriji uz granicu sa Turskom bez oklevanja i da će ovog puta imati adekvatnu zaštitu svojih lovaca. E sad, ovo što se desilo u Parizu, mnogi kažu, to je delo građana Francuske koji su rođeni tamo, koji su živeli u određenim getoima, koji su bili diskriminisani i tako dalje. To je druga ili treća generacija Arapa. Sve to tačno. Da li su oni baš bili diskriminisani, da nisu lako dobijali posao, da li su bili žigosani kao Arapi, živjeli su u određenim kvartovima koji su naravno neka vrsta geta u predgrađima. Nije ovo prvi put, pa Pariz je gorio još pri puno godina kad su se oni pobunili tim predgrađima i tako dalje. Teško je znači reći šta nagoni te ljude na tu vrstu radikalizma. Da li su se oni na neki način indoktrinirali u tim verskim centrima kojih je Francuska prepuna. U svaku džamiju imate jednu vrstu nekog centra gde se propoveda islam, da li se propoveda radikalni islam. Radikalni islam je postao politička stranka, on više nije vera, on je stranka i on je najofanzivniji od svih vera danas u svetu. Islam je najofanzivniji i verovatno da i ti verski učitelji u tim islamskim centrima doprinose toj radikalizaciji mladih ljudi, možda i osjećaju da su zapostavljeni, da nisu dovoljno integrisani u francusko društvo ili u društvo uopšte u zapadnoj Evropi, a verovatno i iskustvo iz boravaka na ovim bliskoistočnim ratištima. Ne zaboravite, mesečna plaćanja tih džihad ratnika su išla i do 1500 evra. To nije baš mali novac. 1500 evra svemu je bilo džabe. Dakle, on je na ratištu Sirije imao besplatnu hranu, stanovanje, dovodili su mu ženske kad im je trebalo, zarobljene, ili to je bilo masovno silovanja, kidnapovanja žena, svi su imali svoje neke privatne hareme, šeručili su, pucali, ubijali i još dobiju 1500 evra mesečno. Pa za određene fanatike to je sasvim pristojan život iz njihovog ugla gledaj. I naravno, takvi kad se vrate, to vam je tempirana hodajuća bomba i to nije lako kontrolisati. I pritom ne zaboravimo da su oni isto konzumenti medija kao svi mi, da gledaju šta se desilo u Siriji, odnosno šta se desilo sa Libijom i tako dalje. Libija vam je eklatantan primjer svega toga. Niko, ko je terao Francuze i Britance da sruše Libiju kao državu? Ja sam tri puta bio u Libijskom ratu 2011. godine i bio sam na zadnjoj konferenciji, Gaddafi je bio ta živ u Tripoli, u hotelu Rixos, kad ja vam poručio Francuzima, srušite li mene, imat ćete talas izbjeglica u Evropi. Evo, pukovnikova najava se i ostvaruje. Oni su Libiju, zapad je Libiju potpuno razorio. Zašto? Zato što je Gaddafi u jednom trenutku rekao zapadnim naftnim kompanijama, momci, do sad ste vi uzimali 80% od profita, a mi 20% kao država Libija, od sad ćemo suprotno, sad ćemo 50-50%. Ovi su na zapadu rekli, neće moći, spremit ćemo ti rat. I spremili su mu rat. Rat u Libiji je i rezultat toga što je Libija dala Britaniji i Francuskoj i Italiji nekih 250 milijardi dolara kredita. Gaddafi je sa svojim kapitalom, njegovi sinovi su bili i u fudbalskim klubovima, od Intera do Milana. Postoji njihov kapital. I taj kapital koji su oni kao kredite dali zapadnim državama, do dan danas nije odblokiran. On je i dalje u zapadnim bankama. Libijska vlada dan danas ne može da ga koristi. Znači, ako vi dugujete nekom poveriocu velike pare, kako je najlakše da se rešite vašeg duga? Tako što ćete ubiti onog ko vas je kreditirao. Srušite Gadafi, srušite državu i niko nikom nije dužan. Ko sad može u Libiji da traži od zapadnih banaka da se vrati taj kapital? Ne može niko, zato što nema nosioca vlasti. Jedna vlada je u Tobruku, druga je u Tripoliju, treća je u Sirtu, četvrta u Bengaziju, peta u Misuratiju. Kako koje pleme zauzme aerodrom u Tripoliju, ono kažu mi smo centralna vlada. A pri tome Ujedinjene nacije priznaju samo ovu vladu u Tobruku, koja je nekad bila u Tripoliju i pobegla u Tobruku. Ove naše, ovo dvoje nesretnika koji su otiti, sticam prilike, upoznao sam i jednog i drugog, to dvoje nesretnika su u ambasadi u Tripoliju. A ta vlast koja je u Tripoliju, mi kao Srbija njih ne priznajemo. Mi priznajemo one tamo u Tobruku. To je suludo. Zašto su oni ostali tamo i kako? To je cijela situacija. Ja sam imao sličnu situaciju 2011. godine. Isto. Vrlo blizu pokušao odmice, ali ne bi zato što su tu kolege, pa bi to izišlo s obzirom da bi vjerojatno ime izišlo u novinam, ne bi zbog familije tog čoveka. To isto je pokušao jedan da me naš državnik, da me namami, u smislu došla su dva desperado sa klinci od 20 godina sa kalašnikom, tražili da iziđem iz ambasade i da idem da slikam rezidenciju pukovnika Gadafija. Za vreme rata Gadafi živi, Britanci i Amerikanci i Francuzi bombarduju Tripoli, gađaju njegove zgrade, pokušavaju da ga nađu, a meni dva Libica prelažu da ih da slikam tu zgradu. I naravno nisam pristao, sam vidio čemu se radi. To je zemlja gdje sad vi nemate uopšte vlast. I, kažem, ovi u Parizu što su napravili ove turističke akcije, i oni gledaju televiziju i vidjeli su šta se desilo od Tunisa pa do Sirije. Ne možemo prenebregnuti i da je to deo njihovog razmišljanja. Vi kad mi govorimo o terorizmu, mi stalno pričamo o tome treba se boriti protiv terorizma. Protiv terorizma se vi ne možete boriti naknadno. Ovo je samo krpanje problema, saniranje rana. Protiv terorizma se mora boriti ako se suprotstavite uzrocima nastanka. Niko se još nije zapitao zašto. Svako zašto ima i svoje zato. Svaka akcija ima i reakciju. To su neki prirodni ljudski ili fizički zakoni. Nije terorizam nastao samo od sebe. Nešto ga hrani. Niko se na zapadu nije pitao šta indukuje terorizam. Da li je to upravo ta vrsta nekog tihog apartheida prema ljudima druge vere, druge nacije, druge rase, druge boje kože? Da li je to neka vrsta njihove diskriminacije? Da li je to ako vi izručujete bombe po nekim arapskim zemljama, morate biti onda na neki način spremni da vam oni vrate. Pošto oni nemaju ni podmornice, ni nuklearne rakete, ni bombardere, oni će vam vratiti sa ovim teroristima samoubicama. To je sve, naravno, zločin, to je terorizam. Ali pametne obaveštene službe i pametne vlade i pametne države razmišljaju o tome. Pa kažu, ajde, ajmo mi te muslimane, te koji su u Francuskoj 10% stanovništva, skoro 6-7 miliona ima tamo, ajmo da napravimo neku vrstu politike pozitivne diskriminacije. Ajde da im damo prioritet u zapošljavanju, da ih nekako milujemo, gladimo, zalivamo, da nam ne prave tu vrstu akcija što se desilo sad u Parizu. Šveđani imaju to vrlo zanimljivo. Ja sam bio u Švedskoj nekoliko puta, pored Stockholma imate nekoliko malih satelitskih gradića gdje žive isključivo Sirijci. I imaju svoje kafiće, restorane, biljarnice, butike. Svi su integrisani u švedski društveni sistem. Imaju svoje odbornike, imaju svoju lokalnu vlast, pristojno zarađuju. Zato ovi Sirijci masovno žele da idu u Švedsku. Dakle, to tako treba da radi svaka vlada. Međutim, evo, Francuzi baš to nisu radili. Oni u jednom periodu, posle odlaska iz Alžira, kad su ga napustili pod De Gaulom, oni su imali isto problem. Eksplozija dole na južnoj obali Francuske od Nice pa nadalje do Marseja. Praštale su bombe. Ali su onda i s vremenom su im dali neka prava dole. Nove vlasti u Francuskoj očito nemaju taj senzibilitet kako se boriti protiv toga. Dakle, koreni terorizma su ono što je bitno. Naravno, neću da ajde kažemo ignorišem i tu vrstu ideologije koja je prisutna. Recimo, mnogi muslimani u svetu su ubriđeni što su takozvani nevernici došli u Saudijsku Arabiju. Američke vojne baze u Saudijskoj Arabiji su također radikalizovale islamski svet, s obzirom da su baze blizu Meke i Medine. I to tamo jeste veliki problem, međutim Saudijska Arabija ima para dovoljno tamo, kad god se neko malo pobuni, oni podele po 10-20 hiljada dolara po glavi porodice i svi čute. Tamo gde nema para, gde je trbuh prazan, tamo se na neki način rodi i ta vrsta radikalizacije. Istina, ima tih terorista koji dolaze iz relativno bogatih porodica. Međutim, to je jedan deo. Drugi deo se regrutuje iz onih koji su siromašni, koji dobiju od Al-Kaide ili od Islamske države po 100.000 dolara i kažu, nema veze, ja idem gore u raj, ali i moje porodici, moje gladne deci ostaju te pare. I o tome trebaju da vode računa obavešteni sistemi zapadnih zemalja. Da li su vodili, nisu vodili, ali im se ovo desilo u Parizu. Protiv terorizma se ne možete boriti ni nikakvom elektronikom. Tom vrstom, aj sad ćemo mi slušati njihove telefonske razgovore, pa ćemo pratiti kompjutersku korespondenciju njihovu, pa ćemo ih loviti ovako ili onako. Ne možete. Protiv terorizma se možete boriti samo takozvani homint operacijama, znači ubacivanjem svojih ljudi, agenata, doušnika u njihove redove. I to je jedini način. Znači, francuske službe očito nisu imale, ili su imale, pa su u došlu. O, ja ne znam. Ali, znači, to recimo rade Amerikanci dosta dobro. Oni plate doušnike u redovima terorista, posle, naravno, September 11, i imaju pravovremene informacije šta se sprema. Znači, samo je to je jedini blagovremeni način sprečavanja terorističkih operacija, da imate u njihovim redovima svoje ljude. To nije lako. Prvo zato što nema puno agenata koji imaju istu boju kože, istu veru. Znači, vi ako ubacujete agenta u Al-Kaidu, on mora da bude crna. Možete plavog ubaciti u Al-Kaidu. Morate ubaciti neko količina Afganistanca, Iračanina, Jemenca. Drugo, on mora znati sve islamske običaje. Mora da klanja, ne znam, tri put ili pet put dnevno kako. Mora prvi namaz, drugi namaz. Sve to mora da zna. Mora da zna i hranu koju uzme. Kako se kuva hrana, na čemu se kuva. Mora da zna one sve suptilnosti islamske vere. Jer on ne ulazi samo tako. On će biti na testiranju. Svaka teroristička ćelija će novog eventualnog pridruškog člana za koja može da postoji sumnja da je ubačen, on će proći rigorozne mere testiranja po svim pitanjima. E tu prave obaveštene su, tu su Britanci majstori, da ubacite takvog, da li će biti izmešanog braka ili će biti preobraćen ili će to raditi za pare teško, mislim, to mora biti ogromna svota para. E, on može biti izvor koji će vam davati i takav će isto određeno vreme biti od strane same terorističke ćelije praćen. Znači, tu obaveštena služba mora da smisli način komunikacije da ga ne dovede u situaciju da ga uvate na delu, jer tu praštenja nema. I to je dugotrajan jedan vrlo suptilan rad obaveštene zajednice koja mora da ima ljude za takve operacije. I onda mogu da znaju da li se sprema napad na New York, Washington, Paris, London ili bilo šta. Nažalost, očito da Francuzi to nisu imali. Nisu na vreme to uradili i zato im se ovo i desilo. Jer napad na Pariz, sinhronizovani udar na 6 ciljeva u Parizu, to nije teroristička akcija, to je teroristička operacija. To je učestvalo najmanje 12 do 15 ljudi, plus jedno 20-ak ljudi koji su dali logističku podršku. To je već grupa od 50-ak ljudi i više. Da niko od njih nije progovorio i da nijedna francuska služba nije provalila od kontraobaveštajnih službi da se tako nešto spremi, to je nešto zaista što izaziva veliku dilemu i brojna pitanja. I vidite šta je interesantno, niko u Francuskoj nije podneo ostavku. Holand nije nikog smenio, ni ministra policije, ni prefekta Pariza, ni šefa obaveštaja, ni šefa kontraobaveštaja, niko ništa, niko nije smenio. I francuski mediji ne postavljaju to pitanje, što je vrlo čudno. Niko ni u zapadnoj Evropi ne kaže, vama se desilo to i to, to je blamaža za vaš bezbednosni sistem, vaša obaveštajna zajednica je pala na ispitu. Jeste sankcionisali to, neko smenjen? Nije. Neverovatno. Nije to palo s neba. Ta akcija je sigurno pripremana najmanje mjesec, dva dana. I ono što je najinteresantnije, dan posle te akcije, odjedno su znali i adrese, i znalo se da je centar arapskih tih terorista bio u Briselu, što je isto vrlo interesantno, kako u Briselu, koji je grad sa najjačim institucijama i NATO i Europske unije, gde je baš centar arapskog terorizma, islamske države, ali kaj ide baš u Briselu, kako baš u Briselu. I onda su znali i za to naselje Molenbeek, mislim se zove, i za adrese na Saint-Denis, gde se ovaj okupio. Kako su to znali dan, dva, odmah posle ove tragedije koja je zadesila Pariz? Kako to da to nisu, to su verovatno znali i ranije, a zašto nisu pokupili? To vam malo liči i na ono što se desilo u Srbiji prilikom ubistva Đinđića. 5 sati posle ubistva Đinđića televizija objavila slike ubica. Neverovatno. Ma ne, čekaj, 5 sati, 3 sata posle toga odjednom televizija objavila sve slike ubica od zemljskog klana pa na naj. Vrlo interesantno. Sad, reperkusije svega toga na Balkan i na Bosnu. Vi ste ovde kao BH, naravno, država, ne kažemo u kojoj imate te vehabije, u tim selima, od Gornje Maloče pa nadalje, imali ste tih par terorističkih, neću reći incidenata, ali događaja. Imate, dakle, ljude koji su došli sa Bliskog istoka uz blagoslov i Irana i Saudijske Arabije i Amerikanaca tokom građanskog rata 92-95, koji su ostali iako po odluci iz Daytona do 16. januara 1996. godine svi strani državljani koji su učestvovali u građanskom ratu u BH moraju napustiti teritoriju BH. Američka ambasada je nekoliko puta insistirala kod vlasti u Sarajevu da se to desi i nije se desilo. Otišlo njih desetak, ne znam koliko, u Guantanamo, ali ostalo ih je Boga mi dosta. I odlaze na područje Bliskog istoka, gde ratuju, gde se vraćaju sa ideologijom. Tako da, to jeste latentan problem bezbednosti BH. Koliko vidim da se Sarajevo baš previše ne bavi tim problemom, odnosno oni misle time što će postaviti onu policijsku kućicu na ulazu u neko selo, pa kontrolisati ko ulazi, ko izlazi, da se time stvar reši. Teško je, ali iskreno rečeno, gledajući iz ugla Sarajeva, teško je oni da se oni i odluče na radikalni razlaz s tim ljudima, zato što su to njihovi bili prijatelji u ratu. Ali kažu, oni su se borili za državu BH, krvarili su. Kako sad da ih isteremo naprijed? Drugo, mnogi od njih su se poženili lokalnim devojkama, izrodili decu, dobili državljanstvo BH. Šta ćete s njima sad? To je problem za Sarajevo. Kad god su pokušali, da li iskreno ili ne, pod pritiskom ili ne, da ih istereju, onda iziđu na ulice ovi veterani rata u BH i protestuju. I to je onda problem i za vlasti u Sarajevu. Mislim, gledajući sa strane, vidite šta se dešava. Da li oni mogu da izvedu ovo što se desilo u BH od Zvornika pa nadalje, vidimo ovo kod Zavidovića i tako da. Iskreno da kažem, ono što je bilo ono pred američkom ambasadom, onaj što je obukao one kratke pantalonice podrezane, meni on ne izgleda neki ozbiljan teroristički čin. Ono je više psihopatski slučaj. Došao s kalaštikom, šetao ispred američke ambasade, niti je pucao po ambasadi, ne znam da li je pucao po ambasadi, koliko ja vidim, koliko znam, nije. Znači, ono je više neka vrsta predstave. Više su mediji u BH i u Srbiji od toga napravili neki ozbiljan teroristički čin. Znate što znači teroristički čin kad se napada strana ambasada? Onda uzmete automobil sa 100 ili 200 kg eksploziva, ojačan s prednjim delom, probijete svu zaštitu i zaletite se u ambasadu. To je teroristički čin. Ili gađate iz neke bazuke, a ne šetam ispred ambasade da me sve kamere snimaju, policajci sa mnom razgovaraju i malo pokazujem kalašnikom. Mislim, to je malo neozbiljno, ali naravno to je uzdignuto na nivo ozbiljnog teroristički čin. Ako je to nekom trebalo da se pozabave sa ovim vehabijama u Gornjoj Maloči, to je onda druga priča. Onda je na neki način opravdano da bi policija imala signal šta se događa i da se malo više brinu o tom problemu. Ali teško mi je reći da ovo što se desilo sad u Zavidićevu, da li je to neka vrsta pomodnog čina, pa ajde da budemo i mi u trendu, ili ima neku direktnu vezu sa nekim ćelijama. Oni verovatno imaju, oni sigurno ti ljudi koji su ostali džihad ratnici u Bosni imaju neku komunikaciju s inostranstvom. To nije sporno. I to su te veze od čoveka do čoveka. Nema, to su sistemi kurira. Nema tu nikakve telefonije. Nisu ni oni mutavi da razgovaraju mobilni telefoni, znaju da se to sluša. E sad, da li će ići na nešto radikalnije, opet zavisi od zapadnih službi. Bosna i Hercegovina je obavešteno izbušen teren. Vi ovde imate predstavnike što javne i oficijalno delegirane i akreditovane strane obaveštajnih službi, a još više imate oni koji, za koji se kao ne zna, koji radi. Prema tome, sve što se događa ovde u tom bezbednosnom smislu je odgovornost zapadnih obaveštajnih službi, jer oni su ovde dominantne. Tako da, treba pre svega pitanje bezbednosti BH je pitanje koje treba da se upute zapadnim silama. One su ovde u BH dominantne. Da li može da dođe do prelivanja nestabilnosti na Republiku Srpsku? To je sad, kažem, pitanje šta bi se s time postiglo. Ako neko ide na urušavanje institucija Republike Srpske, onda to može biti kombinacija takih događaja sa određenim vrstama poticaja ka izrazima socijalnog nezadovoljstva. To je interesantna kombinacija koja može da se ostvari u određenom trenutku, kao što znate, videli ste ovaj plan Sputnik koji je, odnosno ova ruska agencija Sputnik što je publikovala pre nekoliko dana, ima tu vrlo zanimljivih momenata i zanimljivih tačaka. Dakle, to je moguće, ali ja se nadam da vlasti Republike Srpske kontrolišu tu situaciju i da imaju to sve u vidu. Ono što je najvažnije ovde jeste srpska sloga. Ne dozvolite da se u ime uskih stranačkih interesa urušava Republika Srpska. Vi ste Republiku Srpsku stvorili u krvavom ratu, krvove borbe. I dugo je stvarana. Ne dozvolite da se ona zbog stranačkih interesa, ličnih sujeta i animoziteta uruši. A to je vrlo lako moguće ako se nastave ove aktivnosti koje su prisutne na prostorima Republike Srpske. Moj lični stav, ako me pitate, ja sam uvek skeptičan prema onim političarima koje podržavaju određene zapadne ambasade. Da li sam to objektivno ili nisam, ali ja vam kažem. Znam jednostavno šta im je cilj. Zapad tretira Republiku Srpsku kao privremenu provizoriju, entitet koji je nastao Dejtonskim sporazumom da bi se završio rat, građanski rat u BH. I oni smatraju da to nije završen posao, ni u BH, ni na Balkanu. Ako gledate strukturu State Departmenta, vidjet ćete da njega čine službenici na srednjem i niže, višem nivou koji su postavljeni u vreme Clintonove administracije. I BH jeste čedo Clintonove spoljne politike i jedini spoljnopolitički uspeh njegov, ali imate tendencije da smatraju da Dayton treba revidirati i imate jednu vrstu razmišljenja da je BH ovaka kakva jeste, nefunkcionalna država, za ne znam, 13-14 vlada, koliko već imate, ministara, parlamenta, i da to sve treba na neki način unificirati i stvoriti BH po sistemu jedan čovek, jedan glas. A onda je to preglasavanje. Onda se treba pitati, a zašto je ko ginuo? Zašto ste išlo u rat? Dakle, to je opasnost za Republiku. To morate biti svesni toga. Da stranačke igre i ta nadgornjavanja, imali ste izbore, zna se ko je pobedio na izborima, prema tome, tu sad nema menjanja izborne volje građana putem nekih vanrednih događanja. Imaćete izbore kad dođe vreme za izbore, da li će biti vanredni ili redovni, vidjet će se. Ali ne dozvolite opet, zbog uske borbe za vlast, možete da ugrozite sve ono što je stvoreno do sada. Republika Srpska ima ugled u svetu, imate dobru poziciju, da li ekonomski stojite ovako onako, ali ja ne znam kakve su vaše plate, ali mogu vam reći da su plate policajaca, novinara, pa čak i lekara u Banja Luci veće nego u Beogradu. Vaš policajac, pozornik, mislim da ima negde oko 400 do 500 evra. U Beogradu to ne. U lekari u Beogradu retko ko ima 1000 evra. Vi u Banja Luci imate lekare koji imaju i po 1000 i po evra. I novinari u Banja Luci zarađuju više od mene u politici. I Ali stalno to neko nezadovoljno. Ne ulazim u to kolike su vam penzije, to nisu ni kod nas idem. Ali opet apelujem, nemojte dozvoliti da zbog takih nekih stvari dođe do raspada Republike Srpske. Ovi na zapadu to jedva čeka i ovi u Sarajevu to jedva čeka. I onda ćete vidjeti na čemu ste ako to dozvolite. Ja ne znam šta bi vam dalje pričao.
Ovo je bilo predavanje gospodina Miroslava Lazanskog na temu operacija Rusije u Siriji, osvrtanje na teroristički napad u Parizu i reagovanja Zapada na vlast u Sarajevu za ometanje entiteta Republike Srpske, koje je u subotu 28. novembra 2015. godine održao u Trebinju.